нашите нови точки, вие имате коалиции, и ние започваме с първата точка, потисникът изглежда невинен. Връщаме се 2000 години назад, когато според Евангелието на Матей, 2 глава, 7 и 8 стих е записано. Тогава Илир повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се явила звездата. И като ги изпрати в Витлеем, каза им: идете, разпитайте внимателно за детето, и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. Думите на този човек изглеждат ли враждебни? Гир, ето преди 2000 години, мъдреци дойдоха от Исус. Исус се беше родил, ангели Божии ги напътстваха да открият Вифлеем, мястото, където Исус се беше родил. Пророчеството 500 и повече години преди това казваше: Вифлеем, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел на Израил. И наистина Исус Христос, поречено Исус се родил в Витлеем юдейски, както пише Евангелието на Матей, 2 глава, 1 стих. Пророчеството се изпълни изключително точно от тази подробност. И когато тези мъдреци дойдоха при Ирод, потисникът Ирод, който всъщност мразеше Исус Христос, всъщност се държеше прикрито. Той беше един, който искаше да изглежда невинно. Отиде, изпрати ги и каза: разучете, разпитайте така, намерете го това бебе, този Исус, елате ми се обадете, аз ще ида, ще го открия да му, да отида и аз да му се поклоня. Но това не беше истина. Библията казва и коментира този пасаж от човешката история с стиховете от Откровение 3, 12 глава, 3
стих. Яви се друго знамение на небето и ето голям червен змей. Този червен змей беше езическия Рим, първоначално, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони. И какво направи този змей? И змеят застана пред жената, символ на църквата, на Божият народ, която щеше да роди. Какво да направи? За да изяде чадото им, щом роди. Рим искаше да убие Исус Христос. Мъжкото чадо, което тази жена, според пророчеството, роди. И Рим искаше да унищожи това. Сега минаваме на втора точка. Потисника се прикри. Направи се на благожелател на Исус Христос. Скри истината за себе си и своите намерения. Но има Господ на небесата, който четеше в мислите му. И вечерта ангел от Господа дойде и разкри на мъдреците да не се връщат при Ирод, защото те със сигурност щяха да се върнат, понеже вероятно той ги прие доброжелателно, почерпи ги, той се отнесе с тях по един много така видимо на външен вид благороден начин и те щяха да се върнат да му кажат, че са изпълнили целта на мисията си. Но Господ им откри истината. Откри, че противника се прикрива. И разкри истинското състояние на този Ирод пред мъдреците. Така че Библията казва, те хванаха и си отидоха по друг път. Също ангели Господни предупредиха и Йосиф и Мария за намеренията на този Ирод. Ангел Господен застана при Йосиф и каза: вземи сега жена си, вземи Исус, когото тя роди, и бягай в Египет. Белегът на противника, че той е един зъл човек, че той е един прикрит човек, беше разкрит. Сега минаваме на третата точка. Бог има служители, които откриват истината за потисника. Малко по-късно ние четем, че в Израилевата земя се издигна един човек на име Йоан Кръстител. В Евангелието на Матей, 3 глава, 5 и 6 стих ние четем. Защото този Ирод беше пратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмницата поради Иродиада, жената на брата му Филипа, понеже я беше взел за жена. защото Йоанн казваше на Ирод: не ти е позволено да имаш братовата си жена. Разбира се, това е друг Ирод, но също подтисник на Божия народ, също римски управител. И когато Йоанн Кръстител проповядвал, пълен със Святия Дух, като Божий служител, той откри пред цялото население един таен грях, който управителя на тия земи вършеше. А именно, той беше взел за жена братовата си жена. Това според Библията е грях. Това е прелюбодейство. И когато Ирод премина покрай онова място, за да слуша и той проповедите на този Божий мъж, при него, казва Библията, при Йоанн Кръстител, излязоха при него Йерусалим, цяла Юдея и цялата йорданска околност и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Йоанн Кръстител трябва да е привлякал вниманието на всички там, цялото население на онази област, защото хората идваха при река Йордан, където е имало дълбок вир на това място. Йоанн Кръстител ги е кръщавал. Но покрай това място, счита се, че това е вира, където Йоанн Кръстител ги е кръщавал. Мястото е по-дълбоко от 4 метра. Достатъчно вода има за едно истинско кръщение чрез пълно потапяне във вода, близо до Салим. И един ден оттам е минал и Ирод, царят. И тогава Йоанн Кръстител, пълен със Святия Дух, като истински Божий служител, е разкрил пред народа греховете му. Не ти е позволено да имаш братовата си жена. При което неговата любовница Иродиада се е много силно засегнала и е търсила начин да замъкне този глас на изобличение. Сега минаваме на нашата следваща точка. След като Йоанн говореше за подтисника, Бог пък призова за покаяние. Яви се Месията. След Йоанн Кръстител се яви самия Христос. В Евангелието на Матей 4 глава 17 стих пише: от тогава Исус започна да проповядва, казвайки: покайте се, защото наближи Небесното царство. А по-надолу в Матей 11 глава 28 до 30 стих казва: дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен в сърце, и ще намерите покой за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Бог призова за покаяние своите люди и всички хора. Това той стори чрез своя син Исус Христос. Първите думи на Исус, като започна той публично своята мисия, са били: покайте се, защото наближи Небесното царство. Това ще се повтори в края, този апел, този призив. В Евангелието на Йоанн ние откриваме есенцията на цялата Библия в едни думи, които ние наричаме златния стих на Библията. Там се казва, Йоанн 3:16, защото Бог толкова възлюби света, противно на това, което много хора мислят, че даде своя единствен по рода си син, единороден син. Защо го е дал? Защо Исус е умрял в този свят? За да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Този стих ни казва всичко за мисията на Исус Христос тук в този свят. Бог призова хората да се покаят, защото този свят Бог ще дойде и ще го върне обратно за Божие притежание. И всички непокаяни няма да могат да се впишат в този нов свят, в това ново Божие царство. Само покаяните хора, примирените с Бога, пълните с Божия дух, дух на любов, радост, мир, благодат, ще влязат там, в новото царство. Вие знаете, че когато човек иска да отиде в чужбина, по принцип в по-богата държава, по-голям стандарт, не съм чул някой да иска да бяга в по-бедна държава. Въпреки, че може и такива хора да има по различни причини, но когато искаме някой иска да отиде в чужбина, Той трябва да отговаря на определени условия. Или има точкова система, или искат много пари, или искат съответно образование, или да е специалист. Ами, когато наближава Божието царство, Исус каза, има условие да влезете там. И условието е, покайте се. Покайте се, изпълнете условието, за да влезете в Божието царство. Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви. Това беше и проповедта на апостолите. Бог започна в своето дело не само да призовава за покаяние, но и да назовава греховете на потисника. Апостолите, за тях е записано в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 36 до 38 стих, когато слязал върху тях Святия Дух на Педесятница, Петър се изправил и казал: и тъй нека да знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие распнахте, него Бог е направил и Господ и помазаник. Като чуха това, те ужилени в сърцата си рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас, нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Бог назова ясно греха на хората. Вие разпнахте и убихте Исус. И те, ужилени в сърцата си, казаха: какво да сторим, за да се избавим от това голямо престъпление? И тъй апостолите проповядваха с пълна сила и назоваваха греховете. Изобличаваха за греха и за смъртта на Исус. И издигаха този разпънат и възкръснал Спасител пред лицето на всеки човек, проповядваха Христос. И Господ им даваше сила да обръщат грешници в покаяние. Хора да бъдат готови да приемат царството на Божията благодат, а по-късно и царството на Божията слава, когато Исус дойде втори път. И шестата точка. Най-накрая Господ призовава за отделяне от врага. Като кулминация на това, което Бог апелира към своя народ, Израилевия народ, беше проповедта на един Божий мъж, наречен Стефан. Той е бил един от първите дякони на Иерусалимската църква. Един ден дякон Стефан държа реч пред целия синедрион на тази нация, техния парламент, образно казано. И когато той говори, Святия Дух слезе върху него и лицето му светна като на ангел, казва Библията. И в книгата Деяния на апостолите, 7 глава, 51 до 54 стих, той каза: призова ги: куравовратни и с необрязано сърце и уши, вие всякога се противите на Святия Дух, както правиха бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гонеха бащите ви? И още и избиха уния, които предизвестяваха за дохождането на този праведник, на когото вие сега станахте предатели и убийци, вие, които приехте закона чрез ангелско служение и го не опазихте. А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха с зъби на него. Когато се яви този безстрашен Божий мъж и Святия Дух слезе със сила отгоре му, Бог ги призова за последен път и каза тези страшни думи: куравовратни с необрязано сърце и уши, вие всякога се противите на Святия Дух. Отделете се един път завинаги от това, което са вършили и вие, и бащите ви вършите, а именно да се противопоставяте на Божията вест, на Божията воля. Но като го слушаха, хората не му ръкопляскаха и не му пожелаваха след това благодати, благословение и мир и здраве. Напротив, скърцаха с зъби и историята казва, че те го хванаха на сила, Стефан, изведаха го извън града и го убиха с камъни, удряйки го с камъни в главата. Надявам се да ми дадете възможност да си завърша беседите. Шегувам се. И така, ние минаваме сега на втората част. Отново тези шест точки ще се повторят в историята. На първо място. Потисникът изглежда невинен. Във времето след Христа, папската римска църква имаше вид на Христова църква, на християнска църква. Но в книгата Деяния на апостолите, 20 глава, 29 стих, четем пророчества, които апостолите пишеха, че ще станат с тази църква. Подир моето заминаване, казва апостол Павел, ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. Във второто послание към Тимотей, 3 глава, 5 стих, казва: имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Папската римска църква и до ден днешен изглежда като Христова църква. Потисникът изглежда невинен. И днес, когато минете край тяхните катедрали, зали и влезете вътре, вие ще видите, че навсякъде има кръстове, навсякъде има неща, които свидетелстват за една вяра в Исус Христос. Но истина ли е това? През цялото средновековие тази църква е била и е писала най-черните страници в човешката история. Знаете ли защо? Всичко прогресивно и инакомислещо, всичко, което е противоречало на тази църква, е било систематично изтребвано, избивано. Хора са извършвали чудовищни престъпления, приписвайки си ролята на християни, които имат за цел да опазят вярата, убивайки други християни или други мислещи по-различно от тях християни. Дали тази църква е Божия, може да се убедите и от този цитат. Папата мисли за еволюцията. Папа Йоан Павел II обяви, че Бог е сътворил нашия свят по пътя на еволюцията. Това е официалното становище на Ватикана. Това е абсолютна небиблейска лъжа. И днес тази църква и по принцип много църкви изглеждат много благовидно, много мило. Като минете там, със сигурност изглежда добре, приятно. Всичко грабва и окото, и съзнанието, и чувствата. Направено е красиво да изглежда, направено е почтенно. Когато гледате по телевизията, си казвате, не може да не е християнство това. Но не забравяйте нашата първа точка. И Ирод изглеждаше благожелател на Христос. Но потисникът изглежда невинен. Тази църква, папската римска църква, е избила 50 милиона християни. Хора, които не са били съгласни с нейните лъжи и претенции. Тя ги е унищожила. Това Исус никога не е правил. Всъщност под маската на една невинност, под маската на кръста, под маската на християнството, под маската на църквата беше влязал кой? Самият дявол. Мартин Лютер, когато е ходил да разговаря с папата и неговите съдружници, кардинали, най-накрая е казал: досега не бях убеден дали папата е самия дявол или е служител на дявола. Но сега казва, съм убеден, че е служител на дявола. Това казал Мартин Лютер, когато се срещал на своите прословити събирания с тази личност. И така втората точка. Противника се прикрива, но има белег за разпознаване. Книгата на пророк Данаил, ние можем да разберем как този противник се е прикривал в течението на цялата човешка история. Както дявола се е прикривал с различни сили, чрез които е нападал Божиите люди. В книгата на Данаил, 7 глава, и там 24 и 25 стих, се говори за една сила, изобразена символично чрез малък рог. Рогът в Библията винаги е символ на царство, на сила, на политическа или религиозна власт. И в книгата Данаил, 7 глава, 24 и 25 стих, казва: и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Потисника се прикрива, но Божието Слово казва, че той има белег, по който може да го познаем. И неговия белег е споменат в книгата на пророк Даниил. Кой е този малък рок? За какво говори Библията? Такива странни думи са Божиите думи, думите на този пророк. Думите на пророка казваха, че това е един рок, пред който ще се изкоренят три рога. Три сили ще паднат пред тази сила. Дали това историята го показва? Ето цитат. През 493 година след Христа, херулите намират гибелта си чрез император Зено. Римски император. Друг император, Юстиниан, унищожава вандалите, има грешка там, през 534 година след Христа, и после сломява и мощта на озготите през 538 година след Христа. В 538 година след Христа, когато три племена, които пречеха на папската римска църква да стане силна и властна на земята, бяха унищожени, както казваше пророчеството, три рога се изкорениха преди този малък рок да дойде на власт. Така трите рога от пророчеството на Даниил били изкоренени и се появил на бял свят хегемонията на папската римска църква. Точно така казвало и пророчеството. Потисника се прикрива, но има белег за разпознаване. И този белег е, ще промисли да промени времена и закони. По това време Юстиниан издал заповед за назначаването на епископа на Рим за религиозен водач на Западен Рим. Чрез царска и заповед проповедника, служителя в Рим, епископа на Рим, станал по-виш от всички останали служители, станал папа, понтифекс. Всъщност Библията ни казва, че има 10 белега, на които този малък рок отговаря. Не само един, както аз ви споменавам, но за това е за по-напредналите и вие може да изучавате това в по-нататъчни събирания на църквата. Езическият Рим, който унищожаваше масирано християнството цели три века, сега се прикри и предаде властта си на папският Рим. Когато Исус Христос се тръгваше от нашия свят, той каза, аз ще ви изпратя друг утешител, заместник. Исус е говорил за Святия Дух. Но заместника на Божия Син през всички времена католиците са твърдели, че това е папата. Папата се е наричал заместник на Божия Син. Даже Библията казва, че под числото 666 се крие именно тази претенция. Седмицата винаги е била символ на божественост, шестицата на човещина. 666 е число на човек. Човек, който се прикрива. Това е един фалшив служител, всъщност на Сатана, фалшив служител на Бога, да го нарека, който всъщност е служител на Сатана. Така казва Библията. Това 666 е белег на човек, число на човек. И специалната белег и власт на тази институция е промяната на съботата в неделята. Белега за власт на Бога е това, че Той е Творец. И че онези, които го обичат и го почитат, трябва да съблюдават съботата. А белега на власт на тази сила е неделята. И тези, които почитат и се съобразяват с папската римска църква, почитат неделята. Число на човек, казва Библията. Защо Рим промени точно съботата? Защо унищожи и промени четвъртата заповед? Нашата точка казва, потисника се прикрива, но има белег за разпознаване. И белега ще промени времена и закони. Единственото време, което се споменава в Божия закон е съботата. Четвъртата Божия заповед е била изменена. Вместо почитай святия съботен ден, в католическите книги се казва почитай празниците. Това е било промяна, извършена през средновековието. Една промяна, за която няма библейски доказателства. Потвърждение, че трябва да бъде извършена. Ето книгата Откровение ни показва, че в лицето на християнството, на Исус, това заклано агне, са се изправили много сили и институции в този свят. На първо място езическия Рим, онзи грозен змей, който виждате горе вляво. След това онези империи, които се появяваха, подбуждани от лукавие. И най-после, кулминацията на всичко това беше една фалшива църква. Една много красива жена, облечена в червено, която е проститутка, блудница, защото блудства, изменила е на Христос и се обвързала в съюзи с други мъже, с други сили в този свят, политиката. Тя държи златна чаша. На външен вид изглежда много хубаво, но вътре тази чаша е пълна с мръсоти от нейното блудстване. Фалшивите учения, които тя проповядва, които упояват народите. Ето Бог е посочил белега, по който да можем да разпознаем потисника. Замисли да промени времена и закони и го направи. Така Божието Слово ни открива кой е истинският потисник на Божиите люди през времето на целия Нов Завет. Ето още един цитат, който и снощи срещнахме. Папата има власт да променя времена, да отменя закони и да разполага с всички неща, дори с заповедите на Христос. Това е католическо издание. И това пише там. И така битката между Бог и Христос е продължила. Сега потисникът си сложи мантията на християнин. Много е било удобно да се прикрие отровата в едно много красиво външно, така външна форма. Искам да ви попитам, ако в хладилника ви има две шишета и на едното шише има етикет отрова и вътре има отрова, но има там и друго шише и там пише фанта, но вътре има пак отрова. Кое е по-опасно за вас? Кое шише е по-опасно? Това, което пише фанта, нали? Защото може да го вдигнете и да го изпиете. Ето малкия се сети, нали така? Защото вътре сокчето мислите, че е фанта. Защото това показва опаковката. Но всъщност вътре е отрова. Така потисника се прикри, но Бог каза, че има белег, по който да се разпознае. През средновековието, скъпи приятели, брати и сестри, Бог имаше служители, които откриха истината за противника. В различни части на Европа имаше Божии мъже и жени, които четяха Библията и сверяваха действителността с това, което Бог беше казал в Библията. Вярващите в Библията валдензи бяха хора, които живееха в високите места на Алпите, по планини, по долини там. И те бяха хора, които не бяха удобни на официалната римска църква. Даже ако не ме лъже, съзнанието с нощи даваха филм «Последната долина», в който се говореше за точно тези времена, как католици и протестанти са се унищожавали взаимно. Един друг Божий служител, който издигна гласа си и каза на църквата, на папската римска църква, че тя е един потисник, а беше Мартин Лютер. През 16 век Мартин Лютер се възпротиви публично срещу това, което извършваше папската римска църква. Какво правеше всъщност пратеника на папата? Той ходеше от град на град и от село на село и плашеше хората, че ако не платят пари, те и децата им ще горят в ада. И след това за всеки грях имаше такса. Аз съм срещал книги, в които е пишело. Разбира се, то не може напълно да се оприличи, но за изгаряне къщата на съсед, за да ти прости Бог този грях, 340 лева, мисля, че беше таксата. За прелюбодейство с жената на съсед, за да ти прости Бог този грях, 250 лева. За всеки грях е имало сметка. Когато паричките дръннат в ковчежето, греховете ти са простени. Ще живееш вечен живот. Това е изумително. Мартин Лютер е казал, това е подигравка с хората. Тези пари папата и неговите прелати ги събират, за да тънат в разкош в Рим и да се отдават на голяи пиршества. Веднага Мартин Лютер беше нарочен за служител на Сатана. Може би сте чели и чували за него и за неговия живот, но той беше Божий човек. Подобно на дякон Стефан, той изяви истината за потисника. Той изяви къде отиват тези пари и какво се прави чрез тях. И Мартин Лютер имаше трудна съдба, макар и славна. Разбира се, той не беше сам. В други части на света, заедно с него действаха и други посветени на Бога мъже, които разкриваха истината за потисника. Всичко това доведе, че вярата в тази църква беше разклатена и се прояви, появи се на бял свят протестантизма. Протестантските църкви затова се наричат протестантски, защото те отправиха ясен протест, казаха не на греховете, които вършеше папската римска църква. Адвентистите са също вид протестанти. Също вид протестанти. Разбира се, как отговори папската римска църква на тези неща? С покаяние ли според вас? Точно както отговориха и управителите на Юдея, когато дякон Стефан им говори. Взеха камъни и го убиха. Сега Рим събра своите началници, своите мъже и организира контрареформацията. Чели ли сте нещо за контрареформацията? Европа е била потопена в кървави войни, в масови убийства, в арести, в кланета. Едно от тях е Вартоломеевата нощ. Може би сте чували за тази страшна дата в човешката история. Няма време сега да се спираме на всички тези събития, но идеята е, че Рим беше един потисник. И който надигаше глас срещу това да разкрие неговите белези на потисник, загиваше. Бог имаше служители, които откриха истината за потисника. И чрез тях Бог призова за покаяние. Навсякъде в Европа се издигна глас за това да се покаят хората. Особено силно този глас за покаяние се появи през 1840 година в Америка. В различни части на света хората изучаваха пророчествата. Но най-силно, най-мощно това движение за покаяние, понеже наближава Божието царство, се яви в Америка чрез личността на един фермер Уилям Милер. На този човек Господ му даде да открие тълкованието на едно пророчество, което се намира в книгата на Данаил, 8 глава, и там 12 или 14 стих беше, ако не се лъжи. Уилям Милер проповядваше на хората да се покаят, защото часът на Божия съд ще настане. Да се смирят пред този, който е направил небето, земята, морето, водните извори. Този човек в началото на своя живот не е бил религиозен, но е имал искреното желание да разбере истината за живота, за Бога. Започнал е да изучава Библията и малко по малко, само с Библията и конкорданса, Господ му е открил истината за библейските пророчества. Към 1840 година Уилям Милер е започнал да споделя всичко това, което Бог му е открил. А това, което той е мислил, е, че в 1844 година, през месец октомври, ще дойде края на света. Какво всъщност призовавал Милер? Най-вече за покаяние. Хората да се покаят, защото Божието царство ще дойде 1844 година, ей по тия дни на октомври месец тогава. Какво е проповядвал Милер? Библейските учения на валдензите. Това е говорил. Той е стоял на тази основа. След това ученията на Хус за послушанието. Милер е казвал на хората, не може само да казваме, че сме вярващи. Трябва и да се изявява това на дело в живота ни, чрез послушание на Божиите заповеди, на Божията воля. Ученията на Лутер за благодатта, че човек не се спасява, вършайки и плащайки определени неща, за да се откупи от Бога, а човек се спасява, като приеме Божието прощение, даром по благодат, чрез вяра. Така е единственият начин да си уредим отношенията с Бога, а не като плащаме пари или вършим дела, за да си откупим живота. Лутер Милър е приел истините, които досега проповядвал и Калвин за освещението, че хората, които обичат Бога, очистват себе си от всеки грях, от всяка нечистота. В противен случай, ако поддържат грехове и нечистота, те не са вярващи. Милър е поддържал учението и на анабаптистите, който повярва да бъде кръстен чрез пълно потапене във вода. Така Милър е проповядвал за покаянието в неговата пълнота, ученията на Уесли за святостта. Човек трябва да води един правдив живот, който да е в помощ на другите хора. 1844 година беше провъзгласена тази вест за покаяние. По-късно Бог назова и греховете на подтисника. В тази година, през лятото на тази година, започна да се проповядва, че всички църкви, които не споделят желанието си да се срещнат скоро с Исус Христос, всички църкви, които не желаят Божието царство да се възстанови на земята, всъщност са фалшиви църкви. Вавилон. Това беше проповядвано мощно и по този начин Бог назова греховете на Вавилон. Бог назова греховете на фалшивата църква чрез втората ангелска вест, както ние казваме в Откровение 14 глава. Ние след малко ще се спрем отново на тази вест. Господ призова и за отделяне от врага. От всички вярващи хора, които по онова време очакваха идването на Исус Христос, се отдели една малка група от най-ревностните, най-посветените и по чуден начин Господ им помогна те да се отделят от църквите и да основат една нова църква. Разбира се, тази църква имаше много големи предизвикателства в своето време, когато се е появила. Но това бе църква, която преоткри 10-те Божии заповеди, истината за светилището, за състоянието на мъртвите и най-вече истината за потисника на Божиите люди. Какво ще се случи в бъдещето, въз основа на това, което вече се е случило. В края на времето също ще има потисник на Божиите люди. И той ще изглежда невинен. Това казва книгата Откровение. Къде го казва това? В книгата Откровение, 13 глава, ни се говори за Съединените американски щати, за тази могъща нация. И Библията използва много интересен стих, за да опише тази сила, тази нация, която в края на времето ще потиска Божиите люди, но ще изглежда невинна. В началото тази нация е била за благословение на всички хора, бягащи от папската римска църква и от гнета на папските служители. Америка е била наречена земя на свободата. Американците се издигнаха статуята на свободата. Една жена, която държи горяща факла, символ на светлината на света, Божието Слово, в другата ръка отворена Библия. Това е статуята на свободата. Тя посрещаше всички измъчени, унеправдани хора. Когато стигаха на бреговете на американския континент, хората се чувстваха свободни да живеят според най-великия принцип, който трябва да ценим като личности в този свят. Принципа за свобода на съвестта. Това е най-хубавото нещо. Да можеш всеки човек да се чувства свободен, да живее според свободата на своите религиозни разбирания. Да има тази свобода. Америка надмина всички държави в света, защото човечеството там, хората там са свободни. Никой не ги потиска. А свободата е фактор номер едно за развитие, за напредък. Всяко нещо, което се спъва и се притиска, всъщност става назадничаво, забавя се във времето. Така за 200 години тези първи преселници и техните деца и внуци по-късно изпревариха всички останали народи по света, защото бяха свободни. Дори и в България нямаме такива свободи днес, каквито са се радвали американците по онова време, когато се е основавала тяхната държава. И ето какво казва сега Библията обаче за тази нация, която изглежда изключително миролюбиво и в началото не е изглеждала изобщо недоброжелателна, но в края на времето тя ще бъде такава. И видях друг звяр, който излизаше от земята и имаше два рога прилични на агнешки, а говореше като змей. САЩ имат благовидност. Когато видите едно агънце, не изтръпвате от ужас, нали? Не притичвате, защото ви е страх да не ви ухапе. Но това, което учудва всъщност пророк Йоан е, че това агне вместо да блее, какво прави? Това агне, гласът му гърми като на някакъв змей, реве като на някакво чудовище. Много интересно е какво значи гласа на една нация. Това са нейните законодателни решения от нейните събрания. Но ето, в края на времето ще има потисник на Божиите люди. Една могъща нация ще се обърне против Бога и против Божията воля. В началото това няма да изглежда така. Този потисник ще изглежда миролюбиво. Както сме писали в нашата първа точка, потисника ще изглежда невинен. Това вижда апостол Йоан. Прилича на агне. Благовидно, миличко агънце. Но зад агнешката кожа и вид се крие змей, чудовище. Така беше и с... Да, това е тази държава. Най-точно отговаря на тези белези. Тук се казва на английски, че Съединените щати и тяхната конституция гарантират свободата и свободата на съвестта, правата на човека. Това е залегнало в тяхната конституция. Библията говори и за втори един звяр. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена. Изглежда, че няма страшно, че е победен. Когато видите едно чудовище убито, няма страшно. Но това било само привидно, казва Йоан. Защото смъртоносната рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра. Ето го и втория потисник, който Бог показва на апостол Йоан, че ще се появи на световната сцена. Кой е този звяр, който изглежда абсолютно безобиден и невинен, защото е ранен смъртоносно. Но изведнъж този звяр се окопитва и се изправя и заревава с такава сила, че целият свят казва оплашен, отива, учуден и му се покланя. И не само това. Тези два звяра ще извършат нещо, което никой друг не е вършил. Или няма да извърши в края на човешката история, както тях. Тоест, втората точка, потисника се прикрива, но има белег за разпознаване. И кой е този белег за разпознаване? Насилственият метод и начин, по който те се държат. Принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава. Бог вижда, че има един потисник на Божиите люди и на истината в този свят. Но Бог разкрива, че той има белег. И този белег ще бъде поставен върху, както тук се казва, на десницата или на челата им. След малко ще разберем, че това не е буквално, а е символично. Историята показва, че когато се обединят църква и държава, а това в края ще се случи, две могъщи сили ще се обединят, които изглеждат невинно сега. Нищо не подсказва, че това ще е така, но то ще стане. Това са Съединените щати, които сега изглеждат като агне, защото имат благовидност откъдето да погледнете тази нация. И втората сила, Римокатолическата църква. Ми тя е кротка църква. Какво ви е направила Римокатолическата църква? Нищо. Какво е потискала в момента някой? Нищо. Но това е така, защото нейната глава беше ранена. Ние ще учим на следващата наша беседа, кога беше ранена тази църква и кога оздравя. Тя е ранена, но тя ще върне своята сила. Йоан вижда, че тази църква се изправя. И тези две сили обединени, църква и държава, ще погазят правата на малцинството и тогава ще се вдигне всъщност този имидж на благовидност от потисника. Бог разкрива белега им на потисници. Откровение 14 глава 12 стих казва, тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Много интересно, кои са пък белезите на Божиите люди, ето ги, които държат свидетелството за Исус Христос, а духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус, тук ни се споменават белезите на Божиите люди. И в книгата Откровение ни се дава, ни се разкрива, че Бог има служители и ще има служители в края на времето, чрез които ще разкрие истината и за Съединените щати, и за Папската Римска църква. И това е описано в книгата Откровение. В книгата Откровение, 14 глава, 6 стих, ние виждаме как в края на човешката история Бог отново ще призове за покаяние този път целия свят. И ето казва, видях друг ангел, че летеше посред небето. И този ангел, за да провъзгласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И какво да им провъзгласи? Три неща, три вести. Нашата тема днес е вест от Бога. Бог има една последна вест към нашия свят. И няма повече. Край, тишина. Последната телеграма. Тя има три точки. Първата точка е тази. Каза със силен глас. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И малко по-нататък. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Какво казва първата част на тази последна вест за Бога? Покайте се, убойте се от Бога. Кой е Бог, та да се боим от Него? Какъв е Той? Какво ни е направил? Какъв е Той в отношението си спрямо хората и земята? Първо, защото идва час, когато Той ще съди всички живи по земята. Снощи говорихме, че Бог и попредната вечер ще разтърси нашия свят. Всички хора ще разберат, че Бог има ново отношение към света. В смисъл, че Бог наближава да вземе световното царство под свое ръководство, под свое господство. Това е Божия план. И затова Бог предупреждава хората чрез тия тръби и събития, които ще настанат. Тази вест ще се повтори с необикновенно голяма сила, когато бедствията и катаклизмите дойдат в човешката история, в края на времето. Тогава отново, за последен път, ще се провъзгласи тази последна вест от Бога. Хора, това, което става и се случва в нашия свят, е сигнал за нас да се покаем, да се обоим от Бога, защото това е съд, който Бог провежда не само над мъртвите вече хора, но и над живите, които в момента живеят. И тази вест призовава за поклонение пред този, който е Твореца. Не казва ли почти същото четвъртата заповед? Какво значи човек да се покланя на Господа? Означава 6 дена да работи, а на седмия ден, който е събота на Господа, в този ден, какво да прави? Да освети този ден, да си почива, да го изпълни с духовни занимания, да насочи своя живот и мислите си към Бога, в отношенията си с Бога, да въведе хармония и ред. Ето това казва и Бог ще има в края на човешката история служители, които подобно на служителите си в предишните векове и години, ще призоват човечеството за покаяние. но няма да спрат само до тук. Тази вест от Бога включва една втора точка. И виждаме, че Бог е разкрил какво вижда възрастният пророк Йоан на остров Патмос. Той вижда един втори ангел, друг ангел. Следваше изподиря и казваше: падна, падна великият Вавилон. Библията пише, че Вавилон е майка на гнусотиите и на блудниците на земята. Вавилон е една организация, едно смесване на политическата с религиозната власт, което има вид на Божие, но всъщност е потисник на Божиите люди. Вавилон е една фалшива църква и едни фалшиви учения. Втората голяма вест, която Божиите служители ще изнесат в края на времето, а и сега, е, че в края на времето ще има една коалиция между много държави и между много църкви, която е истински Вавилон, според ученията, които са там, и според това, което те вярват. Но че този Вавилон не е одобрен от Бога, че този Вавилон ще бъде съкрушен от Бога, че този Вавилон, Бог казва да кажем за него, че е паднал, че е деградирал в неморалност, в нечестие и в бунт срещу Бога. И този Вавилон има толкова голяма власт на земята, че е напоил всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Всички езически обичаи, които от древността Бог казваше, че са омразни на него, днес съществуват не като езически обичаи, скъпи приятели, а като християнски обичаи. Много християнски празници, вярата в задгробния живот, вярата в светии, извършването на определени ритуали, на определени дати, всъщност са пряко влизане на езическите празници под маската на християнството. Днес те са празници на християните, но това са все пак част от това вино, което е дошло вследствие на обвързването на религията с езичеството и политиката. Бог ще покаже греховете на потисника. Но тази вест от Бога има една последна част. И друг трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас. Тук е най-страшно. Тук се тегли разделителната линия. Настава време разделно след тази вест. Целият свят ще се отдели в две групи. Едната група, които вярват и се покланят на Бога и почитат Божия закон и съботата, и втората група, които следват Вавилон, тази могъща организация между политика и религия, обединяваща много нации, начало на тия нации е САЩ, и много религии, начало на тези религии е Папската Римска църква. Тези две групи Бог предупреждава някой да не влезе във втората група. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, а кой е белега на този Вавилон? Кой беше белега за потисничеството на Божиите люди? Ще замисли да промени времена и закони. Какво е първото нещо, което със сигурност знаем, че ще стори Папската Римска църква, когато Съединените американски щати я доведат на власт? Веднага да въведе неделния закон. Под името на християнството папата ще се изправи пред човечеството в името на любовта, в името на Христос, в името на вярата, в името на цивилизацията, ще обяви неделята за свят Божий ден. Виждаме ли вече това да се е изпълнило в историята? Разбира се, и вчера учихме за това. Това ще се повтори и в края. Много хора ще бъдат заблудени, когато големите ръководители на света, големите религиозни лидери говорят с авторитет и власт, човечеството им се покорява. Но винаги е имало Божии люди, които казват: но писано е, че това не е така. Писано е, че под маската на тези неща се крие потисническа сила, враждебна на Бога сила. И ето Господ предупреждава, че това е много страшно време, защото ако някой се поклони на тази организация, Вавилон, на този звяр. Вижте как го нарича Библията. Звяр. Защото той е звяр. Той иска да унищожи човечеството и да го заведе в вечна смърт, Сатана, чрез тази организация. И приеме белег на челото си или на ръката си. Какво ще стане с него? Защо белег на челото си или на ръката си? Зад челото стоят нашите разбирания. Ръката е символ на нашата дейност. Това има предвид Библията. Не е буквален печат, който ще се слага на чело или на ръка, а нашите разбирания и нашата дейност. Той ще пие от виното на Божия гняв. Ще трябва да се пие или от едната чаша, или от другата. Или от чашата на Божия гняв, или от чашата на страданието. Когато Исус се е разделял със своите ученици, той е казал: Отче мой, Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша. Каква чаша? Той трябваше да страда за човечеството. Така ще бъде и в края. Чашата на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. Аз не бих искал, колкото и труден да ми е живота, пък някога да застана срещу Бога и да изпитам пък Божия гняв. Много трудно е днес да застанеш срещу държавата, срещу институциите, срещу силните. Защото веднага ще те тикнат затвора, ще те мъчат, ще те изтезават, може би, и не знам, ще ти е трудно. Но предпочитам тази съдба, отколкото да застана срещу Бога. И Бог предупреждава. Неговата вест е стряскаща вест. Последна вест. Ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето. Това са страшни новини. Внимавайте, хора, предупредил съм ви. Последно ви казвам. Ако някой се съгласи с това да се нареди в редиците на този потисник, който изглежда невинен, но има достатъчно белези да бъде разпознат като Божий враг, той ще се срещне с справедливия Божий гняв, защото Бог ще воюва срещу тази организация. Ето това е вестта на Бога за последните дни. Бог ще призове за отделяне от Вавилон, нашата последна шеста точка. Какъв точно е белега на звяра? Белега на звяра трябва да е знак за авторитета на Римската църква. Вчера посветихме един много дълъг час, който говорихме за белега на власт. Това е промяната на Божия закон. Да отмениш законите на Твореца и да наложиш свои закони. Това е белег на власт, на сила. Това е белег, че си едва ли не по-силен и по-свят от самия Бог. Това арогантно държание папската римска църква е демонстрирала и ще демонстрирала. Но накрая Бог чрез свои инструменти и служители ще призове всички хора да се отделят от тази църква, които там служат. И чул друг глас от небето, Откровение 18.4, който казваше: излезте от нея, люде мои. Защо да излязат от там? За да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й. Помните ли Господ какво направи, когато фараон му се противеше? Той нанесе язви, погубление над неговата територия. Така Господ ще призове своите люди да излязат от властта на Вавилон, защото Вавилон, както ще разберем в неделя, ще сподели участта на Египет, древният Египет. Евангелието по това време ще бъде разнесено по целия свят. Какво е Евангелието, скъпи приятели? То се нарича още това благовестие на царството. Тоест, на всички хора ще трябва да им бъде обяснено. Хора, това, което става в нашата действителност е, че управлението на света се сменя. Бог идва на власт и идват неговите закони на власт. И всеки, който се противи на Божиите закони и ги променя, е противник на Бога. И Бог ще воюва с него. Ако ви стиска, воювайте срещу Бога. Мен не ми стиска. Ако ви е изгодно, воювайте против Бога. Мен не ми е изгодно. Ако имате сила и мощ, изправете се срещу Божията сила и мощ. Аз не мога и не искам. Бог ще унищожи всички свои противници. Това казва Библията. Затова той преди това призовава за отделяне от силата на потисника. Да преминем на неговата страна. Това е Евангелието в края. То ще бъде разнесено по целия свят. Исус Христос ни кани да се присъединим към Него. Той ни казва, че от началото ни е изявил какъв ще бъде край. Аз се радвам, че можах да споделя тези истини с вас и искрено се надявам да бъдем отново заедно и утре вечер, когато нашата тема ще говори за още две световни войни. Има малка печатна грешка в поканите. Темата е още две световни войни. Това, което Библията ме изумява, че ми казва е, че не само в 20 век имало две световни войни, но и в 21 век ще има две световни войни. И ако искате да научите какви ще бъдат те, заповядайте и утре вечер. Благодаря ви, Бог да бъде с вас и да ви помогне в съботата по особен начин да бъдете и вие с Него. Амин.